Abdulhamid Sulaymon Cho'lpon. Shu ojiz holimda shoir mammi men, Cho'lpon. Ona tilim, sen ruhimning qanoti, Abu Turk nafasi, Oltoy chichagi, xun davridan omon keldi g'iroting, qutlug' enasoyning ezgu ertagi. Urxun bo'ylarida toshga aylanding, ko'klarga sanchilding, turon bo'lding sen, mangulik safarga qachon shaylanding, qachon bu alamga kuchga to'lding sen. Porloq osmoningda quzg'unlar uchdi, ey voh yog'iylaring soldi yag'moni, yog'iylaring jigar qoningni ichdi, jigar qon jarangi tutdi jahonni. Onasan, kechirding, qonidan kechding, biroq kechirmading aslo yolg'onni. Dunyo oq emasdir, yo'q, qora bardosh, kuyib yodimizdan kechganlar aytsin, so'zlarida zahar, ko'zlarida tosh, elidan, tilidan kechganlar aytsin. Tunlar bosib kelar dunyo hasrati, kunlar gizli tug'yon bosib kelar sher, nechu qismat erur shoir qismati, tushlarimni buzar Hazrat Ali Sher. Yillar bahorimni uchirdi chalqib, muzlarga ko'chirdi o'tliq yozimni, axtardim muhitda xas kabi qalqib, men o'z yulduzimni, o'z quyoshimni. Yulduz sen, quyosh sen, sen ona xalqim, sen uchun sindirdim sinmas sozimni. Oh, shoir qismati yarqiroq gulgun, zavqlarga to'lar u bir so'zni izlar, dunyoda hech bir zot bilmas ne uchun ayricha kular u, ayricha bo'zlar. Yo'lsizlik yo'ldoshi toliyi nigun, hech qachon to'yarmi axir yovuzlar, bu xalq dushmani deb tutsalar bir kun, bari bir u xalqning nomidan so'zlar. Boshida qoroqish oppoq bahorlar, yuragi yarimu butun imoni, talotum olamni shivirlab chorlar, tani omonatdir naqd erur joni, ko'krak qafasida lovullab porlar buyuk muhabbatning qonli nishoni.